sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya,
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati.
Australiyaatti dhalattee ka guddatte aaddee Urgee Fiqaaduu Dinagdee muddee 4/2023 akka tasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Firoottan, hiriyoonni, maatii fi hawaasa ishee waa'ee Urgee namni gaarummaa ishee hin dubbanne hin jiru. Urgeen utuu lubbuun jirtu hawaasa hiyyeeyyii gargaaruuf fedha isheen qabdu keessuma ijoollee mana barumsaa dhaquuf carraan argan dhaqaniis teessumni isaan irra taa'an mijataa kan hin taaneef qalamaaf dabtara bitachuu kan hin dandeenye gargaaruuf gara laafummaa isheen agarsiistu qalbii keenya hawwannaan waa'ee seenaa ishee maatii firiyoota ishee irraa dhaga'uudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne. Namni an dubbise keessaa abbaa warraa aadde Urgee Dr. Miliyoon Dhaabaa Urgaati. Garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaa ishee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan. Mee waa'ee Urgee waa xiqqoo natti maan jedheen gaafadhe. Akkas jedhan.
Urgee was a very kind, humble person, and she's also loved to communicate very clearly. She loves to work with me as her husband.
Urgeen nama gaariif baay'ee gara laafetti turte. Ifatti dubbachuu jaallatti. Akka abba manaa isheetti waa maraa na waliin hojjechuu jaallatti. Waa hunda walumaan hojjenna. Ega wal fuunee booda maastersi keenyallee walumaan baranne waliif o'aa qabna turre.
Urgeen amma lubbuun ishee darbutti pirojektii mana barnootaa Village School Project jedhamu irratti hojjetaa turte. Waa'ee hojii ishee hanga tokko Dr. Miliyoon abbaan warraa Urgee akkas jechuun naaf ibsan.
We continued with the Village School Project and she started it long time ago before she met me. But I also loved the idea and I always encouraged her to continue with
Project Village School jedhu kana utuu ana waliin walittin dhufin yeroo dheeraa dura jalqabdee irratti waliin hojjechuutti fufne. Anis yaada isaa jaalladhee nan jajjabeessan ture. Hojii isheen hawaasa Oromoof hawaasa addunyaa waliin hojjettu walumaan itti fufne. Innaa wal taanee hojjennu akka gareetti waliin hojjenna. Nama gaariif mataa ishee gar qabattu turte. Nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte.
Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte. Mul'ata nama gargaaru afaan Oromoo innaa dubbattu akka waan Oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu. Mul'ata mana barnootaa hiyyeeyyiif ijaaru daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee pirojektii isheen ganda maatiin ishee irraa dhufanii godina Wallaggaa Lixaa ganda Waankii jedhamu keessatti jalqabde Dr. Miliyoon akkas jechuun ibsan.
Continuing her legacy is one doing it her way. Her way is not about herself but it's about the community and what the organization can impact. It's more, she's more interested on the impact.
Mul'ata isheetti fufsiisuudhaaf maluma ishee hordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumuu akka danda'u, dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisneetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoo irraa jalqabdee kan isheen arraa hin geesse uummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsitee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya.
Kabiroo kanan dubbise abbaa Urgee obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abjuu guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf utuu hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. isinattamiin yoo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtuu taate jedhee gaafadheen ture.
Gaaffii namoonni baay'een na gaafataniidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan an guddifeef hin qabu. Mucayyoon ijoollummaamaa kaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortu fi gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbees immoo akka hiriyyaatti urgeen mucaa koo duwwaa osoo hin ta'in hiriyyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan an sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafadhee jiraachuun kooyyuu anaan uummataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii oromootiifis namoota oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota ijoollee abbaa hin qabne haadha hin qabne kan akkasii kanafaa guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Duu ishee kun kan keenya duwwaa osoo hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa osoo hin ta'in kanuma soosaayitii uummata oromooti. Uummata oromoo irrayyuu darbee uummata gosa adda addaa warra fiijii warra disadvaanteejii ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan anfeerii ta'e yoo argite jast konfirontii gooti waan hundaa keessatti waan anjastii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii jibe.
Legasii ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaa fi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Legasii ishee waan isheen hojjechuudhaatiif karoorfattee durumaa kaaftee hojjechaa turte in detail waan baay'ee hin beenna. Waan kana immoo akkaataatti hojiirra ooshinee wanta kana itti furmaataan hojjennu karoora baafachuu nu barbaachisa. Amma 2 early 4 hours amma 7:17 booda ol geenye mari'annee akkamittiin deemsisuu dandeenya. Waan na jedhu namattis himuu dandeenya. Karoorri ishee baay'ee baay'ee isa namni beeku olitti iyyuu baay'ee guddaadha. Namni hedduu addunyaati hundumtuu immoo bira dhaabbachuudhaatiif karma hundaa na bilbilaa jiru. Kanaaf organaayizdii taaneerma waan kana furguyaasnee hojjenna jedhee namana. Poonchi tokko amma kan agartuun maalif amma yeroo ammaatti waan kana akka nuti gara fuulduraasitti fuufnee hojjennuuf jecha akkaataatti fandiin doneeshiniin jalqabu goofandii wayii baaftee jirti. Isas immoo namoonni baay'een utuu foloo appii godheetiif baay'ee gaariidha. Kuni jalqaba isaatii garuu immoo akkaataatti doneeshiniin deemus immoo wan taayimii osoo hin ta'in firiikwantilii ji'a ji'aanii waggaa waggaan akkaataatti namni ittiin hojjechuu dandeenyu fi irratti mari'annee akka ittiin deemne dheen abdadha.
Gadda guddaa akkasii keessa teessanii nutti dubbachuu danda'uu keessaniif baay'ee galatoomaa. Waaqayyoon immoo sana jabeessu.
Ameen ameen.
Hiriyoota ishee keessaa akkuma ishee hojii tola ooltummaatti bobba'uudhaan yeroo dheeraaf hojjetaa akka turte keessa nars obsee luboo dubbiseera. Urgee attamiin beektaa jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jette.
Urgee kanan beeku ani tooruma hojii tola ooltummaa isheen hojjettu irratti. Jechuun keenya lixa Oromiyaa keessatti hojjennaa. Ani fayyaa irratti isheen barumsa irratti hojjetti. Hojii kanaa irratti wal barree hojii guguddaa isheen naannoo Wankii Qobboo aanaa Mandii keessa kan jiru mana barumsaa kilaasiruumii rinoveetii gochuu ijaaruu ijoollee mana barumsaa deemanii iddoo mana fincaan qabneef mana fincaan ijaaruu riqicha ijoolleen irra deemanii mana barumsaa deemanii jiraattonni ganda Wankii Qobboo irra deemanii gabaa deemanii mana hakiimii deemanii mana barumsaa deemanii riqicha sana gara kiloomeetirii 37-38 gabaabsite ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee mana barumsaa deemuuf harka qalleeyyii ta'anii mana barumsaa deemuudhaaf carraan qabaanne hedduu gargaarte. Hojii makanatu walitti nu fidee wal nu barsiise. Naman baay'ee dinqisiifadhuu fi ajaa'ibsiifadhuu jireenya qananii biyya Awustiraaliyaa irratti guddattee keessaa baase. Oromiyaa keessa deemtee urgeenii mandiirraa kaatee miillaan lafa deemtee waankii muuxannoo namoonni ittiin deeman kana arguun barbaada anis jettee faranjoota fuutee deemtee miilla isaaniitiin gara sa'aatii 3-4 deemanii ganda itti hojii mana barumsaa kana gargaartu deemanii lubbuu nama baay'ee hambiste ijoollee baay'ee kan islaatiituun baratiin manatti hafan. Eerumanii umurii malee eerumanii yookiin immoo ituma hin baratiin ganda keessatti hafan baay'ee barsiifte. Namoonni isheen gargaarte baay'een kan mana barumsaa haayiskuulitti kan jiru kan ammayyuu ganda sana keessatti waankii sanatti barachaa jiran jiru. Urgeenii fakkeenyummaa guddaadhaanii ciccichoomte rakkina isheetti dhufe dhandhamachuudhaan karaa Village School Project jedhamu sanaatiin hojii guguddoo hojjettee akka faranjii 2012 kaastee ammaatti hojii guguddaa baay'ee hojjetteetti biyya keessaas immoo partner organization qabdi kan hojjiniin hojjette.
Sirni yaadannoo urgee sadarkaa addunyaatti seenaashee faarsuudhaan sirni dungoo qabsiisu as United States kutaalee adda addaa keessatti raawwatee jira. Maatii hiriyootaaf hawaasa urgee addunyaa kanarraa yeroo malee du'aan boqochuu isheef gaddi itti dhaga'ame maraaf jajjabina hawwina.
Dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa ba'e tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoon qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo seen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhamee hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 industirii Yuunaayitid Isteetsi 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hundaa'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffame. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiruu jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko ka ta'an Amy Dihel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirtii yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirtii jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraatii jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofaa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisaa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas soorama ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatii hin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mala ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaa irra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokko irra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Ambar Stiifansaniif Yuunivarsiitii Kilaariksan Niiwoorkitti piroofeesara bulchiinsaa akka ta'an. Gahumsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa akka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qaban itti fudhatamuu jechuudhaan Stiifansan karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnoof gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin yoo dhiironni ga'eessota yookaan umri dargaggumma keessa jiran dandeetti qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoolleedha dandeettiin qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame kun sirriitti loogiin saalaaf umri hojiitti hiikamuusaa mul'isa jedhan.
Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaati. Qophiin keenya irraa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenye jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu sinaffeerra qophii galgala kanaa sirba Gammoo Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti fufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceena kolfine. sirbootani abbitoo kabbada irra deebi'anii sirban keessa kan adda dureedhaanii beekamu Nugusuu Taammiraati. Sirba abbitoo kabbada kan Nugusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa shurrubbee minkaarite kan jedhu daanis ni dhiyaata.
Shurrubbeen kaarite geggeessee bira dhufa garaa koo jabaadhu kara. Shurrubbeen kaarite geggeessee bira dhufa garaa koo jabaadhu kara.
Dhufaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan artistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti ibsa. Qophii keenyaa irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannamanna. Fajirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
uvedan jalkabna wallalli habaju katabne dubifna wallalli dukana ija kalbi domsa barno tafilanna isa jiru ibsa kanuma Shadas jabesa wan jenya ftola kunda argam sisa kundi hajabatu jatefne karana isan walifimne walirabarna
abdoko tinya sagalina medika sagantan afan oromo urbaniti sambata bi kibata kanchini debatu kopi tinamaram kan arma kan marra wata torbandufu qopi bratini amma waletti de binutti bakijirtanutti fayyata an bafqadu murodati nagatti bula
galen america sagantana fan oromo
galgala ke sa salama folakka jalqabe hanga sa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asratrawata kanisin ke summe se antujube horati qoppi borino litdebina nagatbula